Růst církve. To je téma, které mě Pán Bůh vrací poslední dobou. Častokrát v těch našich zborech to není až tak moc o tom, co Pán Bůh církve dává, ale často o lidské ochotě. Že často slouží lidé bez služby, která vůbec tím nepatří. Pán Bůh je k ní vůbec neobdaroval, nepovolal. A přesto ji dělají, protože jsou ochotní, obětaví. A naopak řada obdarovaných lidí není ochotná sloužit. Často se setkávám nejenom církve bratrská, ale jinde s tím, že církvi chybí boží kvalita. Církvi chybí boží růst, protože mnozí z nás nedělají to, co by měli a často ani žel neví, co mají dělat. Takže budu dneska mluvit o té naší odpovědnosti za růst církve, protože církev není na téma, že to Pán Bůh udělá za nás. Církev není na téma, že to někdo udělá za mě, ať už kazatel nebo staršostvo. Naopak je to ten nádherný úkol, že to je společná odpovědnost a společná výsada. Že jsme to právě my, kdo dostal od Boha důležité věci, abychom právě my budovali církev. Dal nám obrovské dary, dal nám svoji přítomnost, svoji moc. A tak církev je na téma, ne, kdo to za mě udělá, ale díky Bohu, já jsem tím člověkem, každý z nás, kdo může z církve dělat skutečnou církev. A to je dost velký rozdíl. Tak jenom úplně krátce, věřím, že co jsem jenom stihnul, takže jste opravdu zralý sbor, mnohé budete znát, takže asi víme, o čem budeme mluvit. To, že je církev Kristovým tělem, jehož hlavou je Kristus, to asi není potřeba připomínat. A důležité v tom obrazu je, že to tělo není nějaká mumie, je to živé. A každá část toho těla má svůj úkol, má svoji roli. Každý z nás dostal nějaký dar. Každý z nás má nezastupitelné místo právě v Kristově těle. To je právě to obdarování. A samozřejmě jsme živými kameny a dokonce to, co říká apoštol Pavel, že jsme spolupracovníky na božím díle. Až takhle jde daleko, že nás vlastně posouvá k Pánu Bohu, ne, že my jsme úplně nic, ale vede nás tomu, my spolupracujeme se samotným Bohem a on spolupracuje s námi. Proto tam právě říká, že jeden zasívá, druhý zalévá a Pán Bůh způsobuje, že to roste. A samozřejmě známé podobenství o hřivnách, že každému z nás Pán Bůh něco svěřil a až bude jednou účtovat, bude chtít vědět, jestli jsme to použili a rozmnožili, anebo jestli jsme se na to vykašlali a někde to schovali. Takže je to v mnoha oblastech velmi biblické téma, právě ta naše odpovědnost. Já bych mluvil o těch třech oblastech, které nám Pán Bůh svěřil. Těžko se to dá přesně rozdělit, ale podle takových textů se to možná dá. Dary od Otce, které má úplně každý z nás, minimálně jeden, povolání od Syna mají někteří a projevy Ducha Svatého, Duch Svatý se chce projevit úplně skrze každého. Probereme všechno zvlášť, velmi důkladně. Tak půjdeme na dary od Otce. Takže Římanům 12 a budeme číst od 4. do 8. verše. Jako máme v jednom těle mnoho údů a všechny ty údy nemají stejný úkol, tak i my, i když je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu, ale jednotlivé údy pro jeden druhého. Máme rozdílné dary podle milosti, která nám byla dána. Má-li někdo proroctví, ať ho užívá v souhlase s vírou. Má-li službu, ať slouží. Je-li vyučující, ať učí. Má-li dar pozbuzování, ať pozbuzuje. Kdo rozdává, ať rozdává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý, a kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí radostně. A 6. Petrova listu. Služte si vzájemně těmi dary milosti podle toho, jak je každý z vás přijal, abyste byli dobrými správci rozličné boží milosti. Pokud někdo mluví, ať mluví jako boží slovo. Pokud někdo slouží, ať slouží ze síly, kterou mu dává Bůh. Aby ve všem byl Bůh oslaven skrze Ježíše Krista, kterému patří sláva a moc na věky věku. Tak to jsou takové ty zásadní texty. Má je úplně každý z nás. Minimálně jeden z těch darů, pokud seš křesťan, tak ho máš. Je to trošku hodně odlišná kategorie než projevy ducha s korinským. Tohle je něco, co tě provází celý život. Pán Bůh tě to dal a máš to trvale k dispozici. Protože Duch Svatý se projevuje výjimečně, ale tohle máš k dispozici ve dne, v noci. To je dar od Boha na celý život. A to je právě ta výhoda, že v těchto darech se dá růst. Takže pokud jsi třeba učitel, tak se v tom můžeš daru zdokonalovat. Aby si opravdu ten dar zušlechtil, protože v tom počáteční fázi jsme jako děti. Něco nám Pán Bůh svěří a my se to musíme naučit používat, aby opravdu ten boží dar se stal klenotem. Takže v těch svých darech budeme růst a služba, kterou si měl na začátku, tak bude jiná, teda pokud to používáš, než třeba po 20 letech. A když si třeba učitel poslechne své kázání po uvěření a potom v důchodu, měl by tam být znát velký rozdíl. A to je ve všech těch darech. A ty opravdu má úplně každý z nás. A podíváme se na ty jednotlivé dary. Služba proroctví, z nějakého zvláštního důvodu Pán Bůh tenhle dar chce dávat církvi nejraději, protože to je přímé boží promluvení. Častokrát máme dobré nápady, co by se mělo dělat, máme různá vysvětlení, máme takové ty pohnutky, že by bylo dobré někomu něco povědět. To je fajn. Ale církev často může být lidská záležitost, že mluvíme jenom my. Ale Pán Bůh by rád mluvil ke své církvi sám. O tom je ten dar proroctví. Může přicházet v různých formách. Takové to starozákonní. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Někdy prorok prostě ví, teď Pán Bůh promlouvá a já to pouze vyřizuji. Někdy přichází proroctví ve formě určitého obrazu. Že prorok vidí jakoby kus filmu, nějaký obraz. A Pán Bůh mu ho vyloží. Každý trošku je jiný, takže někteří proroci jsou hodně věmoví, ve smyslu on opravdu vidí. Někteří zase mají možná od Boha to, že slyší jasné slovo. A může to být slovo někdy do budoucnosti, ale často do přítomnosti. Pán Bůh promluví do tvého života, takhle žiješ, často proto a proto, ale já mám připravené pro tebe svoje cesty. Často proroctví jsou na toto téma. Ano, znám tvůj život. Teď ti o tobě něco povím, abys věděl, že mluvím k tobě já, tvůj Bůh. Teď ti svěřím, co jsem pro tebe připravil. Takhle často vypadají boží proroctví. K jednotlivcům i k církvi. Takhle odkrytí božích cest, které se mohou naplnit a nemusí. Protože často boží proroctví nejsou o tom, zítra se nabouráš. Často je to o tom, když budeš chodit po mých cestách, tak se to a to naplní. Proto řada proroctví ve Starém zákoně se nenaplnila, protože byla spíše nabídkou. Když se mě budete držet, stane se toto. Když se mě držet nebude, nebudete přijdou moje soudy. Takže to je ten první úplně zásadní dar, kdy Pán Bůh skrze někoho v církvi, a může to být víc proroků, chce velmi jasně osobně mluvit do církve, do konkrétních životů. Nechce, abychom ho suplovali tím, že my budeme pořád mluvit. On chce mluvit ke své církvi. Jak se to možná ještě projevuje prakticky? Prorok není učitel. To není člověk, který by neustále zkoumal Boží slovo a vyučoval. Prorok je člověk, který čeká. Který čeká, Pane Bože, nemáš něco dnes pro církev? Nemáš něco pro tohohle člověka? Je takový vyčkávající lovec, který hledá. Chceš mluvit, Pane, nebo dneska nechceš mluvit, ale není to ten, kdo by neustále chtěl něco vytvářet. On čeká na Boží slovo. Tak to jenom, jestli to někomu z vás rezonuje v srdci, tak možná to bude tvoje oblast. Protože prorok čeká na slovo od Boha pro církev. Nechce ho nahrazovat, on chce Boží promluvení. Ten druhý dar, to je velice praktická služba. To jsou často hospodáři zboru, to jsou často bratři, kteří dělají různé věci na budovách. To jsou ty sestry, které upečou ty luxusní buchty, které uklízejí, které prakticky pomáhají. Ten, kdo má tenhle dar, je ten, který vidí velmi prakticky. Někdy možná vypadá jako velmi neduchovně, jakože furt vidí jenom tu práci. Ale navíc jsme se to nepletli s řemeslníkem. Tihle lidé nejsou ti, kteří za každou cenu musí furt něco dělat. To jsou lidé, kteří také naslouchají Bohu. Chtějí vědět, Pane Bože, komu mohou prakticky pomoct. Když někde jdou a vidí, se něco děje, vidí třeba babičku a někde skládá uhlí, taky bude zajímat, je to moje služba? Mám chytnout lopatu a složit to? Když je zborový oběd, tihle lidé často, aniž byste je prosili, začnou uklízet stoly nebo nosit na stoly, začnou mít nádobí, začnou uklízet. Ale často v tom hledají, mám to dělat? Je to ta příležitost. Takže ne žádní workoholici, tohle není ta služba, ale lidé, kteří hledají, jak prakticky budovat církev. Třetí jsou učitelé. To jsou lidé, kteří opravdu zkoumají písmo, nehledají až možná tolik boží hlas, jako proroci, ale hledají, co o dané věci říká boží slovo. Často mnohem lépe chápou kontext. Jakože někdo třeba kouká na nějaké slovo a vůbec nechápe, která by je, ale učitelé ví, že Pán Bůh jim dává mnohem vyšší poznání svého slova. Ale zase tady musíme dát trošku pozor. Učitel není akademik. Máme často knihy a možná i části písma, které dělali neobrácení křesťané. Kterým to strašně myslelo, byli to vědci, byli schopni vykřesat z původních textů maximum, ale nebyli to boží učitelé. Protože boží učitel nespoléhá na svůj rozum. Že by to byl perfektně vyučující, že by mu to pálilo. Boží učitel káže boží slovo tak, jak ho vede Pán Bůh. Často u božího učitele neuvidíte spousty knih. Uvidíte tam boží slovo, možná se pomůže konkordancí, protože ne vždycky se pamatuje, kde co je. Uvidíte tam možná řecké, hebrejské texty, ale spoustu věcí už tam neuvidíte, protože to je člověk, který chce vědět, jak Pán Bůh osobně vykládá svoje slovo. Takže to budou učitelé. Lidé, kteří, když se něco děje ve sboru nebo v něčím životě, tak hledají, co by řekli z božího slova. Co Pán Bůh už třeba pro ně má. Ti, kteří pozbuzují ten čtvrtý dar, to jsou ti, kteří způsobují růst. To jsou ti, kteří vás neustále hecují. Jako neboj se, to zvládneš. Pán Bůh na to má. Když vidí takové ty malomyslné, kteří by to rádi furt balili, vzdávali, tak to jsou přesně ti lidé, kteří je furt drží. Někde nad vodou. Kteří, když ví, že někdo upadá, že někdo ztrácí naději, tak to jsou přesně ti, kdo budou chodit, kdo se budou chtít s druhými modlit, kde budou zase zvedat nahoru, protože těžko budou se dívat na někoho, kdo třeba odchází od Boha. Budou těmi, kdo budou pozbuzovat do služby. Takový ti lidé, kteří něco možná rozpoznají a kteří ti možná ujistí, jdi do toho, je to tvoje parketa. Zároveň jsou to ti, kteří taky napomínají, protože v tom původním textu zrovna tohle slovo znamená jak pozbuzovat, tak i napomínat. Takže někdy se možná budou chovat jako Nehemiáš, že ti budou rvát fousy. To je přesně ta služba pozbuzení. Nehemiáš, to je úplně typická osobnost. On nešel do těch lidí, protože by ho naštvali. On hořel pro boží věci. Proto byl schopen ty lidi jak pozbudit, tak pak se do těch chlapů budou pustit, že to byla málem rvačka. Protože on viděl, jako jak ty chlapy odvádí ty pohanské ženy od Boha, tak je tam někde chytne a začne je tam rvát doslova. Kuba by asi přišel o své fousy. A to jsou přesně ti, kdo pozbuzují. Oni jsou schopni někdy možná jít i do tvrdého napomenutí, protože jim jde o to, aby ty se byl zpátky u Boha. Zároveň to jsou lidé, kteří dlouhodobě nedělají to, co nikam nevede. Takže pokud někdo zásadně odmítá růst, tak se mu brzy přestanou věnovat, protože vidí, tenhle člověk nikam nechce jít. Tak možná se v tom někdo z vás vidí. Pátý dar, materiální podpora. Člověk, který si všímá, kde Pán Bůh chce použít peníze, které mu svěřil. Ale není to zase ten, kdo by jakoby jen tak dával každému na potkání, že někdo zazvoní a už mu zase vrazí tisícovku? Vůbec ne. Ten skutečný dar dávání není rozmařilost, není to hloupost nebo naivita. Ten, kdo má tenhle ten dar, tak se často hodně ptá, komu chce Pán Bůh skrze něho požehnat. Často se ptá na konkrétní částku a když požehná materiálně ve smyslu nákupu, tak se ptá, když prochází krámem, tak to není o tom, že něco nahází do košíku. On se ptá, co ty lidi potřebují. Mají olej? Mají kafe? Teda ne, že bylo potřeba. Mouka, co Pane Bože, co jim mám koupit? Hladkou, polohrubou? To jsou lidi, kteří chtějí velmi přesně znát, co mají darovat. Nejsou to lidé, kteří jen tak jako hází okolo. A taky je pak zajímá, jak se to, co darovali, využije. Jak peníze, tak i materiálně. Šestý dar. To jsou lidé, kteří často jsou dobře rozpoznáni, protože lidé je berou přirozeně jako autoritu. Proč jsou dva druhy vedoucích? Jedni vedoucí jsou ti, kteří jdou za církví, třeba koukají, kudy církev se ubírá, pak se vydají stejným směrem, to nejsou vedoucí. A pak jsou ti, kteří jdou napřed a církev jde za nimi, protože oni vidí ten směr. A zase tady možná pozor, že někdo má možná takovou tu tendenci strašně mluvit druhým do života, manipulovat. To není ono. To může být nezralá forma. Ale skutečný vedoucí je ten, kdo vede lidi k Bohu. To není ten, kdo prosazuje svoje nápady, ale je to ten, kdo se ptá, Pane, kudy vede tvoje cesta pro náš sbor? Pro tohohle člověka. A pak tímhle směrem taky konkrétně vede. A lidé ho respektují, často má velmi přirozenou autoritu a lidi za ním rádi jdou. To poslední, když vám přijde do sboru někdo hodně strápený, tak tihle lidé si toho všimnou. Často si ho nevšimne učitel. Často si ho nevšimne ten, kdo slouží prakticky, možná ani prorok. Ale ti, kdo mají tenhle dar, jakoby by cítí, že je potřeba někde s někým být. Někomu rozdat svoje srdce. Někomu naslouchat, s někým prožít jeho bolest. To bude hodně zajímat lidské srdce. Lidé s dobrýma ušima, s dobrým srdcem. To budou ti, kdo často budou chodit do nemocnic. Často tam, kde někdo bojuje s vážnou nemocí. To jsou ti, kteří budou potěšovat někoho, kdo umírá. To jsou ti, kdo budou právě ty utrápené, jak z nich snímat část té bolesti. Takže to je zhruba těch 7 darů a jeden z nich máš. Minimálně jeden tě Pán Bůh svěřil. Tak nevím, jestli se v některém z nich vidíš. Často se to dá poznat, že ta konkrétní oblast, kterou tě Pán Bůh dá, tě neustále přitahuje a neustále se v ní projevuješ. Že jsou oblasti, které ti jsou úplně cizí. Tam prostě to nefunguje. To je jako jde mimo tebe. Ale jsou oblasti, které tě stále znovu a znovu přitahují, kde rád sloužíš. To je ta první oblast. Já to pak celé ještě shrnu, pokud někdo z vás neví, kam Pán Bůh povolal, tak na konci se podíváme, jak to možná zjistit. Takže věříš tomu, že ti Pán Bůh svěřil jeden z těchto darů? Je to psáno Božím slovo. Minimálně tohle ti Pán Bůh svěřil pro budování církve. Věříš Božímu slovu? Dobře, můžeme jít na druhou kategorii. O té nebudu už tolik mluvit. To je napsané v Efeským ve 4. kapitole. Efeským 4. kapitola, 7. a pak 11. až 16. verš. Tyhle dary nejsou úplně pro každého. Do těchto určitých povolání se dá někdy dorůst, někdy to povolání a musí teprve dozrát, ale není úplně pro každého. Takže možná tady někdo z vás, některý z těch 5 darů má, nebo teda povolání. Možná už to i rozpoznala církev, že to je tvoje povolání. Možná to poznali i další sbory. Možná se na začátku, ale důležité je to jenom pro některé. Takže přečtu s Efeským nejdřív ten 7. verš. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Jedny dal za apoštoly, jiné za proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele. To proto, aby připravil svaté k dílu služby, k vybudování Kristova těla, dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Božího syna. Abychom vyrostli v dospělého muže, měřeno mírou postavy Kristovy plnosti. Abychom už nebyli jako děti, zmítané vlnami a hnány každým větrem, učení v lidské nestálosti, chytráctví a různých pastech. Nýbrž abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby do podoby toho, který je hlavou církve, neboli v Krista. Z něho celé tělo vyrůstá, spojované a držené pohromadě, pomocí každého kloubu, pomocí podpory, která je podle činnosti a míry dána každé části. Je tady spousta různých překladů, ale ta důležitá věta k přípravě svatých k dílu služby. Těhle pět služebností je základem pro to, aby církev vůbec mohla dobře sloužit. Bez nich to nejde. Takhle to Pán Bůh zařídil a vím, že v církvi bratrské máme velký problém, hlavně s úřadem apoštolů, s tím si nějak nevíme rady. Trošku máme rozpaky s proroky, ty ostatní tři celkem, jakoby jo, hlavně učitele bereme, nevím, jestli rozumíme úplně pastýřům. Ale bez těchto lidí vlastně církev není schopná kvalitně sloužit. Protože oni jsou dáni k tomu, aby církev mohla sloužit. Takže i k těm apoštolům vám moc neřeknu, protože je v tom strašný chaos. Ale často to jsou lidé, kteří mají autoritu v mnoha sborech, často i v církví, u kterých se projevuje někdy i určitá směs různých obdarování. Jsou to lidé schopní často zakládat sbory, jsou to lidé, kteří vidí to boží směrování pro církev, jsou to lidé, kteří vidí často za roh, dřív než církev, a hlavně mají velikou autoritu v církvi. Ne, že by si ji sami vynutili, ale církev to nějak rozpozná. Proroci jsou jasné, to je stále stejný dar. Bůh chce skrze ně mluvit. Ráno jsme měli ve sboru jednoho proroka a musím uznat, že opravdu to je boží prorok. Protože jsem ho překládal, tak jsem byl u celého služby, sloužil osobně zhruba nějakým 35 lidem z našeho sboru. A úplně všechno, co Pán Bůh skrze něj říkal, bylo přesně ono. Ten člověk nás viděl poprvé v životě a přesně věděl, kdo je kdo. Pán Bůh mu to odkrýval. A zároveň i to, co Pán Bůh skrze něj otevíral těm lidem, že má pro ně připravené, bylo to přesně ono. Takže to byl zrovna jeden z těch proroků, u kterých už je to o povolání, nejenom o tom, že Pán Bůh jim občas něco dá pro sbor. To je člověk, který slouží v celé církvi, nedávno sloužil v Africe a různě po světě. Evangelisté, ty často ve sboru neudržíte, to nejsou služebníci pro církev. Ti dodávají nový matroš. Takže z jejich služby církev často jakoby přímo pro sebe toho tolik nemá. Ale jsou to lidé, kteří obracejí lidi ke Kristu. A kteří, i kdy můžou, tak káží evangelium. Je úplně jedno, kde to je, v krámu, v autobuse, na ulici, kteří prostě hoří proto zachraňovat lidi z pekla. Možná takhle to prožíváš, že ti hodně záleží na lidských životech. To je služba evangelistů. A pastýři, tady jenom si dovolím, že to není takový ten domácí lékař, který se neustále ptá, co tě bolí, co tě trápí. To není pastýř. To si možná pleteme pastorační psychologickou službu, ale pastýř je ten, kdo vede církev. To je ten, kdo ví, že když se vydá z církvy někam, tak mu tam církev pomře hlady. Proto hledá, kde je dobrá pastva. Je to ten, kdo vidí ty vlky, kteří útočí na církev. Takže to bude přesně ten člověk, kterému se velmi rychle rozbliká poplašné znamení v momentě, kdy někdo začne do církve nenápadně přinášet falešné učení. Tenhle člověk to velmi dobře rozpozná. Kdy vidí, pozor, tady se někdo snaží odchýlit církev někam úplně jinam. To je pastýř, že ten vede stádo. Na dobré pastviny, to je ten, kdo chrání stádo před různými útoky a kdo pečuje o ovce, ale ne jako ten domácí lékař a psycholog, to je ten, komu jde právě znovu o to směřování. A učitelé, to je stále stejné. Učitelé písma. Jenom možná ještě k těm evangelistům, určitě jednoho znáte, Billy Graham. To byl přesně ten evangelista, kterého rozpozná církev skoro na celém světě. a možná z učitelů, nevím, jestli teď nenarazím, ale třeba Derek Prince byl učitel. On mluvil, sice ho možná mají někteří zeškodkovaní jako charismatika, ale prvé řadě to byl biblický učitel. V některých věcech jsem s ním sice možná úplně nesouhlasím, ale vykládal Boží slovo jasně, velmi prakticky, že jemu lidé rozuměli, nebyl to akademik, že byste nevěděli, která by je. Tomuhle chlapovi jste rozuměli. To byl opravdu Boží učitel. Takže ta druhá kategorie, která je pouze pro někoho. A u těchto lidí je strašně důležité, aby to rozpoznala církev, protože pokud máš pocit, že jsi apoštol, tak je to hrozně fajn, ale musí to rozpoznat církev. To není o tobě, aby jsi to o sobě myslel. Církev to musí říct o tobě. Takže kdyby se někdo chtěl vynutit autoritu některého z pěti úřadů, to asi není dobrá cesta. Naopak zbor musí být ten, kdo ti řekne, rozpoznáváme, že ty jsi ten učitel. Že ty máš vyučovat celou církev. Vím, že to je dneska hodně. Půjdeme ještě na tu třetí kategorii. My máme trošku zafixované díky některým překladům, že to jsou dary Ducha Svatého. Troufnu si říct, že to není pravda, že to nejsou dary, protože dar je něco, co máš trvale k dispozici. Ale to, o čem se mluví v Korinským 12, to je něco jiného. To je na to téma, že Duch Svatý, který v tobě je, se skrze tebe projeví. Jednou tak, jednou jinak. Někdy se projeví naprosto výjimečně. Třeba nemám dar uzdravování, přesto Pán Bůh skrze mě nebo Duch Svatý někdy udělal. Nemám dar nebo slova nějakého poznání, proroctví, nebo myslím, že prorok funguje jinak. Přesto se mě Duch Svatý už takhle použil. Naprosto výjimečně, že jsem se sám divil, co se děje. To se často děje, že máš třeba nějaké povolání a pak najednou Duch Svatý tě vede k něčemu, co ti vůbec není blízké, ale ty víš, mám to udělat. Protože to slovo je doslova projev neboli zjevení a používá se Bibli na to, kdy se Pán Bůh jakoby jednorázově projeví z nebe. Takové to, že nebe se prostě zablízkne na zemi. Na určitý moment pro nějaký čin. A to jsou přesně ty projevy, že nemůžeš to dělat každý den. Ty nemůžeš jen tak si chodit a uzdravovat lidi. To je pouze tehdy, když Duch Svatý se tímto způsobem skrze tebe projeví. Právě proto je potřeba vědět, to nejsou trvalé dary, ale projevy. A jenom k tomu přečtu i ten text s Korinským 12. Každému je dáván projev ducha ke společnému prospěchu, neboť jednomu je skrze ducha dáváno slovo moudrosti, jinému podle téhož ducha slovo poznání. Dalšímu víra ve stejném duchu, jinému dary uzdravování v témž duchu. Jinému působení mocných činů, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, dalšímu druhu jazyku, jinému pak výklad jazyků. Avšak to všechno působí jeden a ten samý duch, který rozděluje každému jednotlivě, jak sám chce. Tohle se týká už každého z nás. Pokud se skrze tebe Duch Svatý nemůže projevit, nejsem charismatik, ale jako kazatel církve bratrské musím říct naprosto vážně, to je problém. Že pokud Duch Svatý nemá šanci se skrze tebe projevit, tak je to špatně. Protože on si nás chce používat. Boží synem nebe a místo něj je darován Duch Svatý. A měli bychom ho respektovat, že to je ten, kdo je tady teď v církvi. A jestli tě Duch Svatý povede k některé té věci, že najednou si řekneš, co se to děje, asi ke mně promluvil Duch Svatý a jsem mi dal prorocké slovo, tak se toho neděs, je to v pořádku. Protože, jak tam bylo, rozděluje každému jednotlivě, jak sám chce. Takže na nás je Duchu Svatému nebránit jednat, protože on tě potřebuje. Proto si mě i použil v některý moment, kdy jsem se sám divil, jestli to Pán Bůh myslí vážně, to fakt není moje parketa. Ale asi prostě takhle to Duch Svatý chtěl pro ten moment. Nebudu o tom asi více mluvit, jenom se dovolím ke dvou věcem tady. Na konci rozlišování duchů, to je taky velmi důležitý projev. To je na to téma, že někdo začne třeba v církvi něco povídat. A ty najednou víš, že to není z Boha. Že máš na rozpak, jestli říkáš, jako odkud to je. A to nemusí být vždycky démonské záležitosti, to často může být na téma, on tady mluví sám za sebe. Takže nemusíte vždycky vidět démony, byť ten dar ve vrcholné formě se také projeví, že ti lidé vidí to, co bychom asi většina z nás fakt vidět nechtěla. Ale v tom běžném je to na téma to, co ten člověk dělá, to, co přináší do církve, to, co se v jeho životě projevuje, z jakého je to zdroje. To je velmi důležitý dar pro církev. Protože někdy se stane, že se do církve něco dostane a než se rozpozná, odkud to bylo, tak už je po sboru. Církev zanikne, protože někdo tam přinesl nějakou buď člověčinu, anebo přímo démonskou záležitost a než se církev probere, tak už neexistuje. A jenom dar jazyku, já sám ho sice nemám, ale když jsem to zkoumal, je to velmi dobrý dar, nebojte se ho. Víceméně se Duch Svatý modlí prostě skrze vás. A hodně to lidem pomáhá, když sami neví, jak se modlit. Nebo mají vůbec problémy se modlit a Duch Svatý začne, pak není těžké navázat. Takže ať ho sám nemám, vím, že to je velmi dobrý dar. Tak to jenom tolik k tomuhle. Dalo by se o tom mluvit víc. Tak půjdeme už do toho samotného závěru. A to je velmi důležité. Před úřady jste sbor církem bratrské na Novém Městě pod Smrkem. To je sice pravda, to je ta vnější záležitost. Ale o vašem sboru platí něco mnohem důležitější, vy jste boží církev. A v boží církvi musí být boží věci. Protože jakmile je to pouze zase na té bázi, tak já nevím, teď nám otěhotněly učitelky z besídky potřebuje někoho nového, tak kdo by to tak dělal? Tak tamhle sestra učí ve škole už 40 let, tak nechtěla bys to dělat. Pak fungujeme na základě lidských schopností, na bázi nějaké obětavosti, ochoty, ale takhle nemůže fungovat církev. Církev je nadpřirozená. A pro tu nadpřirozenost potřebujeme boží výbavu. Že jestli sloužíme v církvi jenom ze svých sil, ze své moudrosti, tak už to není církev, je to pouze lidská organizace, kde se projevujeme my, ale ani omylem už tady není Pán Bůh. Takže musíme tohleto vědět, že proč vůbec hledat svá povolání a dary? No právě proto, aby se v církvi sloužilo pomocí božího nářadí. Nedá se to napodobit. Když vám bude kázat akademik, je to hezké, ale když vám bude kázat boží učitel, je to úplně něco jiného. A to platí o spoustě věcí. Služba soucitu není to samé, jako být psychologem. Můžete použít spoustu psychologických metod, jak lidi dostat z bolesti, je to fajn. Ale dar soucitu funguje úplně na jiné bázi. Byť navenek může vypadat podobně. Takže to první strašně důležité, proč musíme vůbec se o to zajímat, je, aby církev byla nadpřirozená. Aby to nebyla jenom lidské společenství. To druhé, že církev je tělem. Proto není důležité, to, že církev má své kazatele, své starší, to je sice důležité, ale to je jenom součást toho těla. Důležitý jsi ty. Protože jestli ty nefunguješ, tak něco bude církvi chybět. Ráno jsem se v našem sboru ptal, kdo zná svoje obdarování. Přihlásil se zhruba 10% členů církve. A to není jediný sbor. Ptal jsem se na to i jinde. Dopadlo to často velmi obdobně. A když někdo neví, co má dělat, k čemu ho Pán Bůh povolal, těžko to dělá. Těžko v tom může růst. A když nejsme tam, kde být máme, tak z toho těla jsou takové trosky. To už není tělo. To je něco takzvaně po, když vám bouchne mina pod nohama. Takhle možná vypadá církev. Takže musíme vědět, každý z nás je velmi důležitý. Každý z nás má svoje místo a za nás to nikdo neudělá. Možná ano, ale nekvalitně. Čiže jestli já mám konkrétní dar a nedělám to, tak možná to moje místo vezme někdo jiný, kdo ten dar ale nemá. A ta služba nebude mít boží kvalitu. A to třetí, to je samozřejmě jasné. V řadě sborů se chodí jako do divadla, ve smyslu tak, co nám dneska připravil kazatel, jak se dneska předvede skupina. Bude to falešný, bude to dobrý. A často je ten zvláštní moment, že říkáme, že chodíme do církve. Já jsem strašně dlouho neslyšel, že jsme církví. A často to vypadá, že lidé chodí do shromáždění, jako do nějakého představení. Že my teda jdeme v tu neděli si tam sednout, uvidíme, co kdo připravil a buď se nám to bude líbit, nebo nebude. Ale ten boží obraz je úplně jiný. Církev vytváříš ty. To je společné dílo. To není o tom si sednout a čekat, co přijde. To je spíš o tom postoji, já chci být dneska se svým tělem a chci to tělo budovat. Takže otázka není, co jsi pro mě dneska připravil, jakoby na co se můžu těšit, ale naopak ta otázka by měla být, Pane Bože, jak si mě chceš dneska použít, aby tvoje církev rostla. Ne, aby druzí to udělali pro mě a za mě, ale jaké je to dnešní povolání pro mě, jaké jsou ty tvoje skutky pro mě, abych dneska neukradl církev. Jako nevím, jestli vás moc nedráždím, ale tohle by měla být ranní otázka v neděli. Pane Bože, co chceš skrze mě udělat pro svou církev? Zkuste se jaké modlit tam, myslím, že vás čekají zajímavé momenty. A teď jenom už, co jsem slíbil na začátku, jak na to přijít? Na gauči to nezjistíš. Hleda, že by přišel prorok a oznámil ti to, ano. Ale zpravidla na gauči se to zjistit opravdu nedá. Já někdo z vás je tady řemeslník, možná někdo chtěl třeba předat nějakou statínku, dědečku, nějakou svoji zkušenost, tak jste si vzali ty vnoučata, teď jste jim dali do ruky to nářadí s tím, že hele, tak pojď, já ti to ukážu, zkusí se to. A během chvilky jste věděli, ne, hele, běž za babičkou, ta tam pleje záhon. To známe to z praxe velmi dobře. Že víme, jakoby tak tenhle můj vnouček, jako on je fajn, ale asi z něj bude intelektuál. Ty ručičky opravdu se nějak nepovedly. A zase naopak, když někdo, třeba vysokoškolský profesor, doufá, že ty děcka půjdou ve jeho šlépějích a on místo knížek se furt někde hrabou v Maltě, tak je zklamán, ale to je realita. Ale tam, kde se to pozná, ta praxe. Takže důležité je vůbec v církvi se nějak projevovat. Že když někdo přijde a odejde, tak fakt nevíte ani omylem, co má za obdarování. To jako můžeme sem chodit klidně 50 let, ale jestli jsme se nikdy neprojevili, tak to nikdo nepozná. Potřebujeme se trošku motat kolem boží služby. Dělat si takzvané církevní kolečko. Začít u toho úklidu, pak přejít na druhý level, to je nádobí, pak můžou přijít ty koláče, pak můžeme zkusit s někým se modlit, mluvit, zkusit někomu říct evangelium, možná si vyzkoušet kázání na skupince. A tam se velmi jasně pozná, jestli k tomu seš, anebo nejseš. A i to naše srdce s tím nějak rezonuje. Takže důležitá je praxe. To, co už jsem říkal, ta tvoje oblast tě bude neustále přitahovat. Když třeba bude ve sboru brigáda, koho to přitáhne? No ti doma mají praktickou službu. Evangelista tam možná přijde, ale víc než ta brigáda ho bude zajímat soused, který je za plotem, aby mu mohl svědčit o Kristu. S tím, že hele, vidíš, církev je spolu, vidíš, jsme pracovitá církev, dali jsme se dohromady a já bych ti chtěl k tomu něco říct. Ale nebude ho zajímat až tak ta práce, jako ta šance. Zborová brigáda je dobré svědectví pro okolí, pojďme toho využít. Evangelistu neustále přitahují nevěřící lidé. A i ten tvůj dar tě neustále přitahuje, protože je nějaká nabídka, která tě třeba vůbec neosloví a nikdy tě neoslovila. Ale jakmile přijde to tvoje obdarování, tak ti úplně poskočí srdce, protože víš, tohle mě zajímá. Tam bych chtěl být, tohle bych chtěl dělat. Ta oblast je úplně přirozená, k tomu tě nemusí nikdo nutit. Když má do dar soucitu, nikdo ti nemusí říkat, prosím tě, tamhle mi tam brečí vrou nějaká holka, nemohu bys. Ten člověk to ani neřekne, ty už tam budeš. Je to přirozené, přitahuje tě to. A nemusíš se k tomu nutit. Je to oblast, kde prostě jsi. A to, co je velmi důležité, v téhle oblasti neseš boží ovoce. Můžeš vyzkoušet spoustu služeb, nějak to dopadne. Ale v té své oblasti ten boží dar způsobí dobré ovoce. A ty to poznáš. A pozná to hlavně církev, protože bude vědět, jo, tak jsme vyzkoušeli tohle kluka tady. Nějak to nedopadlo, ale v téhle oblasti je výborný. Už jsme ho slyšeli tolikrát, to čím dál lepší. Takže ve své oblasti poneseš velmi kvalitní boží ovoce, zatímco v těch ostatních to bude bída s nouzí. Prostě ti to nepůjde. A bude to úplně k ničemu. Ne, že by ses nesnažil, ale je tam velký rozdíl, když používáš boží nářadí a když se snažíš sám. A to velmi důležité, vidí to církev. Je to na to téma, že třeba někdo řekne, abych chtěl být prorok, to je jako hezká služba, ale když ti církev řekne několikrát, to není tvoje parketa, nedělej to, jenom plácáš. To není tvoje obdarování, ty patříš úplně jinam, ty jsi praktik. Neprorokuj, prosím tě už. To je opravdu jenom z tebe. Tak to ten dotyčný musí brát vážně. Protože jestli mu církev neustále říká, tohle není tvoje místo, naopak tě vidíme úplně jinde, tak to je přesně ono. Takže potřebuješ pro ten svůj dar a povolání, aby ti to dosvědčila církev. Pak to je ono. A ideálně samozřejmě se modlit. Tak nevím, jestli jsem vás nepřehl těm informacemi, ale byla by škoda tohle téma jenom tak nakousnout, tak jsem vám to radši předal takhle v celku, sice hodně jsem to musel vynechat. Ale kéž by nám zůstalo to podstatné, že církev je tělem, které má růst. A ty máš tu výsadu se na tom podílet, být Božím spolupracovníkem, být Boží spolupracovnicí. A věřit Božímu slovu ano, já mám od Boha minimálně jeden dar. A Duch Svatý, to je ta druhá oblast, se chce skrze mě projevovat. Jak často a jakým způsobem, to už je jeho problém. To není o mně. A i to třetí, možná mezi vámi je někdo, kdo bude mít nadzborovou službu. Kdo bude jedním z těch 5 služebníků, na kterých se buduje církev. Neboj se toho. Vím, že někdy je bezpečnější držet si Pána Boha trošku od těla. Chci si, bychom to neřekli někde nahlas. Někdy se možná bojíme se opravdu Bohu otevřít, že nevíme, co se bude dít. Ale je to strašně důležité to udělat. Aby se pak nestalo, že přijde tvůj konečný den, přijde podobenství o hřivnách a Pán Bůh se tě zeptá. Dal jsem ti nějaké hřivny, služebníku. A co mu odpovíš? Pane, vím, že jsi špatný pán, proto jsem to radši zakopal. A nebo bude moci Kristu povědět, ty tvoje hřivny jsou velmi dobré. A ani nevím, jak se to stalo, ale z toho, co jsi mi svěřil, podívej. Ono se to rozmnožilo. Podívej, ta tvoje jedna hřivna mi vynesla 5, klidně 10 dalších. Nechápu, jak se to stalo, ale jenom jsem to používal. A pak uslyšíš, co? Vejdi do mé radosti, služebníku dobrý a věrný. Kéž bychom to mohli všichni slyšet. Kéž bychom mohli od našeho pána slyšet, byl jsi užitečný. Udělal jsi to, co jsi měl. Možná se ale co nepovedlo. Ale ty jsi nepromarnil moje dary. A kéž by nikdo z nás naopak neuslyšel to, uvrněte toho neužitečného služebníka tam, kde je pláč a skřípení zubů. Kéž bychom se mohli před Kristem ukázat s plnýma rukama. Protože ty boží hřivny, já nevím, se tomu věříte nebo ne, ale jsou velmi dobré. A sami o sobě rostou. Jediná věc je potřeba nezakopat je. Pouze je pustit do života. A ten boží potenciál sám roste. My nevíme ani jak. Často je to o tom, že to zrno na poli prostě na jaře zasiješ. Nic pro to neuděláš. A ono to stejně furt roste. A takhle fungují boží obdarování. Pokud se tomu nebráníš, pokud necháš Pána Boha, aby se tě používal tak, jak on sám chce, tak se nemusíš bát. Až jednou tvůj život skončí, budeš mít plné ruce toho, co to vyneslo a budeš se možná divit před božím trůnem, jak krásné ovoce si odnášíš do božího království. Takže tě prosím jenom o jedno, nebraň Bohu. Nedávej Bohu žádné hranice, že odsuď, podsuď. Jseš boží služebník a patříš Kristu. A jako takový nemá nikdo z nás právo říct Kristu, do tohle už mi nemluv. Tohle já prostě dělat nebudu ani omylem. Buďme těmi dobrými služebníky, kteří jsou vděční za darovaný život a kteří aspoň to málo mohou, nechci říct, splatit, ale z té vděčnosti Kristu to mohou poslat dál. Tím, že používáš, co tě Bůh svěřil. A že to buduje církev a že to zachraňuje lidské životy. Takže když nám Pán Bůh požená, aby jsme slyšeli na konci tu krásnou větu, vejdi do mé radosti, služebníku věrný a dobrý.